COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Está xa en prisión incondicional comunicada sen fianza a home que onte roubou un coche en Tui cun cativo de 2 anos dentro. Xa onte contábamos que a historia tivo final feliz despois de que a policía interceptara a furgoneta preto da fronteira con Portugal onde se meía que se dirixía este individuo a quen se investiga polos delitos de detención ilegal, tentativa de roubo con forza, hurto de uso de vehículo, lesións, danos e conducción sen carnet, aos que o xuiz engade outro presunto delito de agresión sexual. E que se meía ya que cando localizaron ao pequeno non estaba vestido exactamente igual a como deixou a súa nai dentro do coche, polo que se está a realizar as dilixencias para descartar ou non, xa veremos, a existencia desta suposta agresión sexual, o que engadiría se cabe máis estupefacción a esta nova que volve a abrir esta linterna de COPE Galicia nun día no que miramos aos trens abril que o ministro Óscar Puente dixo, lembrades, na compañía dos Reis Magos, que ían estar operativos xa este mes de marzo na liña de alta velocidade entre Galicia e a Meseta, pero non é así. Nin siquiera están a venda os billetes, certificando o retraso que o Goberno de España achaca á empresa Talgo e que o enxeñeiro en obras públicas e experto en ferrocarril, Xosé Carlos Fernández, dixo aquí en COPE Galicia é consecuencia da precipitación ministerial á hora de anunciar datas.
Se ha vendido la piel del oso antes de cazarse. Yo creo que hay unas manifestaciones imprudentes de un ministro que sin tener el oso cazado, pues digamos vendió unas fechas, unas digamos programaciones de unos trenes que todavía estaban sin recibir.
Y é que a posta en marcha dun servizo como dos trens abril é complexa, xa que aínda está pendente de certificar a súa fiabilidade. Con todo isto, é sen data xa para a posta en funcionamento destes trens que mellorarían moito os tempos de conexión a través da alta velocidade con Galicia. Que facer? Dende a Xunta creen que hai que pedir compensacións. Etel Vázquez, conselleira de Infraestructuras, hoxe tamén aquí en COPE Galicia.
Asturias e Cantabria, con esos retrasos dos trens de ancho métrico, houbo compensacións? Gratuidade dos billetes do tren, pois nos diriximos ao Ministerio de Transportes pedindo a igualdade de trato e as mesmas compensacións que estamos a ver que pasan con outras comunidades autónomas.
Por certo, nesta mesma entrevista, Etel Vázquez pediu tamén celeridade ao Ministerio de España na planificación da conexión de alta velocidade con Portugal.
Non se avanza, non hai un calendario de obras, é imposible que este finalizado o treito galego no ano 2030 e, polo tanto, pedimos a mesma implicación que ten o goberno portugués, porque vemos no goberno portugués implicación, pero non o vemos no pola parte do goberno de España.
Pois xa veremos. A todo isto, a circulación ferroviaria entre Viveiro e Ortigueira da liña Feve, que une Ribadeo e Ferrol, foi restablecida tras un desprendemento de terras que obrigou de novo esta mañá a cortar o tráfico a primeira hora. Enésima incidencia que se rexistra nesta liña de Feve nas últimas semanas como consecuencia dos temporais dos que, polo de agora, libramos. E dicimos polo de agora porque aínda mañá imos ter algo de tregua antes de que a última hora do mércores cheguen as chuvias por unha fronte que entrará polo sur e que vai provocar que os xoves chova máis nesa metade sur, activando ademais avisos de novo por neve en cotas de 1000 metros. Isto os xoves, pero abrindo varias xornadas consecutivas de invernía a partir do venres. Xa volo iremos contando. Eu son Íñigo Landa, son as 8, case menos 6 minutos da tarde. Escoita estes dous voos comerciais e en 40 segundos preséntoche a Julia, unha traballadora de 91 anos.
O polvo, con 3 corazóns, sangue de cor azul e un cerebro múltiple conectado aos seus 8 tentáculos, capaz de resolver problemas complexos. Parece doutro planeta. Pero é deste. Como a cobertura R. Cobertura de fibra e móvil doutro planeta. R. Boemos.
Javi, que me han comprado el jersey de los renos.
En Repsol también damos una segunda vida a lo que ya no usas. Por eso, reutilizamos tu aceite de cocina usado para hacer combustibles 100% renovables que cuidan de nuestro entorno. Además, por cada litro entregado consigues 30 céntimos en saldo Wallet. Trae ya tu envase de aceite de cocina usado a una estación de servicio Repsol. Más información en Repsol.es.
COPE Galicia.
Estar informado.
Ten 91 anos e segue traballando cada día na que foi a súa profesión durante décadas. Falamos de Julia, unha muller incombustible que vai ser homenaxeada este vindeiro 8 de marzo en Santiago. Con ela estivo a nosa compañeira Patricia Iglesias.
A Julia, profesión de fotógrafa, veulle por poderes. Exerceu de mestra, que era o seu oficio máis de 10 anos, pero namorou dun retratista e acabou sendo a súa sombra. Primeiro en Venezuela, onde viviron 8 anos, e logo en Santiago. Ela asegura que custou retornar.
E el decía que que iba a venir para aquí en la primavera. Vino a finales de diciembre, cuando llegamos aquí, invierno.
Madre mía.
Y bueno, a mí aquello ya me costó también, ¿eh? Es que el clima de allá era muy bueno, nena. Y aquello...
Polo número 23 da Rúa do Vilar pasaron durante anos fotógrafos de prensa que ían revelar os seus carretes e algunha vez ata se prestaban os negativos. Agora, ela encárgase sobre todo de fotos de carné e algunha de estudio, mentras o seu fillo fai reportaxes de exteriores e revelado, pero xa só en blanco e negro.
Sí, sí, hai gente que todavía añora aquello e que quere empezar con aquello.
Sí. Sí. Gente que está retomando ahora la fotografía.
Sobre todo gente joven, nena, sí. Uh-huh. Y compran el rollito y luego vienen a comprar accesorios y...
91 anos e non pensa en xubilarse mentras non o faga o neno, o seu fillo que agora ten 62 anos. O seu plan é seguir tralo mostrador mentres Deus queira sobre a homenaxe do 8 de marzo.
Me gusta que os acordéis de uno, que non tiene mérito ninguno, porque é a vida que uno lleva. Bueno. Pero... que yo, en lo mío, estoy tranquila y contenta, cansada, ¿eh? Ya, cansada. Pero contenta.
Asegura que non é moito de festas, en todo caso, comidas familiares con fillos, netos e bisnetos. Unha vida normal, asegura, vivida contenta.
Grazas, Patri. Fermosa historia e bo personaxe. Esta Julia. Mudamos de asunto na cidade da Coruña de novos veciños a ir na rúa para protestar contra a inseguridade cidadán. Hai unas semanas aconteceu no barrio de Monte Alto e agora foron os veciños do barrio do Ventorrillo os que protestaron diante dun local ocupado por varios traficantes de droga. Cales son as queixas destes veciños de O Ventorrillo? Pois as mesmas que as de Monte Alto e de moitos outros barrios por toda Galicia. Trásfega de drogadictos, xiringas tiradas pola rúa e pelexas constantes. Contounolo unha muller que ten un bar nesa zona.
En el centro de Vía Este, pues, tienen continuamente jeringuillas en la puerta. La policía viene cada dos por tres a limpiar. En los buzones donde les dejan los periódicos también hay jeringuillas. Aquí en la calle hubo un sábado que había más de 40 jeringuillas usadas, tiradas. Últimamente ya consumen en la calle. Hace dos semanas a la salida del instituto estaban consumiendo, haciéndose ahí unas bases en la calle.
Normal que os veciños protesten, aínda que preocupante é que teñan que facelo nas rúas para que alguén lles faga caso. E nova preocupación para os pescadores galegos, Europa prohíbe dende onte pescar raia mosaico na zona novena, toda a zona atlántica, dende Fisterra cara ao sur ata o estreito de Gibraltar. Se aparece unha raia mosaico nas redes, deben liberala inmediatamente. A pesca artesanal non entende os motivos desta veda, explican que é unha especie moi importante para a súa economía. Emilio Queiruga é patrón maior da confraría de Porto do Sol.
A raya nos temos as rías cheas de raya, aparte que aquí a que abunde é a mosaica, sabes, é a raya que máis abunda, pero bueno, eles fan unha norma de Europa sin ningún tipo de estudio, sin ningún tipo de nada, e collen e cerreche e ben cerrada está. E ti veñen che rayas no aparello, moitas veces veñen mortas e hai que tirar con elas ao mar. Europa é un puñetero desastre para todas estas cousas.
E ollo a petición que fai o Bloque Nacionalista Galego quere que se investigue a compra de máscaras en Galicia durante a pandemia, a pesar de que o proceso xa foi fiscalizado polo Tribunal de Contas e ese organismo non puxo ningún reparo. O Conselleiro de Sanidade, en funcións, Julio García Comesaña, lembra que toda a información está no portal de Transparencia.
Toda a información está colgada nos portales de Transparencia. Non se pode ser, insisto, máis transparente en esa información. O que o Bloque quere facer agora, pois... primeiro é un papelón, tratar de desviar a atención do que está pasando no goberno que sostén.
É un protagonista máis desta xornada na Crónica de Galicia.
Viva Rumboia, Rumboia viva, viva Rumboia que eu te quero pola vida.
Escoitamos o primeiro single do novo disco de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre, en o que chama atención o uso da guitarra eléctrica e de percusión case africana.
Bueno, é un... eu creo que unha un camiño necesario, unha sorte de pequena metamorfose que, bueno, que ao final a música está en movimento continuamente, e eu tiña moitas ganas de botar man de concretamente dese elemento da guitarra eléctrica, non? De... inspirándome un poquinho naquel movimento do afrobeat africano de xa hai moitos anos.
Pois isto é un anaco da entrevista con Xavier Díaz sobre o seu pasado e o seu presente futuro con este Axúdame a Sentir que vende publicarse. Entrevista que podes atopar na web de Cope Galicia, cope.es/Galicia. Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.
Una vez que te escoitar xa non deixan de quererte. Viva Rumbo.